Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Danas u magazinu najpre o vesti i događaju dana. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se u Berlinu sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, prvi put od promene vlade u Nemačkoj. Očekuje se da će glavna tema razgovora biti eventualne sankcije Srbije Rusiji zbog rata u Ukrajini. Šolc se danas, osim sa Vučićem, sastaje i sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčekom i premijerom privremenih prištinskih vlasti Albinom Kurtijem. Spisak gostiju potvrđuje da za Nemačku problem Kosova nije pao u zapećak zbog ukrajinske krize, ukazuju analitičari. Uoči serije sastanaka u Berlinu razgovaramo sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem. I dok Evropska unija razmatra nametanje šestog paketa sankcije zvaničnoj Moskvi, koji bi mogao da pređe takozvanu crvenu liniju i uključi zabranu uvoza nafte iz Rusije, rat u Ukrajini već je ostavio ozbiljne negativne posljedice po globalnu ekonomiju. MMF je u aprilu snizio sopstvene projekcije privrednog rasta, a Svetska banka procenjuje da sledi najveći skok cena robe u posljednjih 50 godina. O izazovima pred kojima se našao celi svet i mogućim rješenjima za magazin govori profesor emeritus Mihajlo Crnobrnja. Udruženje samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka iz Beograda pokrenula je kampanju za izgradnju kuće Nade u Banji Koviljači kako bi trajno pomogli u rehabilitaciji svojih korisnika. Planirano je da se obezbedi smeštaj za 25 porodica čija su deca sa invaliditetom i koji bi dva puta godišnje u njoj boravili besplatno dok bi deca imala odgovarajuću terapiju. Sa idejom o izgradnji kuće Nade upoznaće nas Nadica Blažić, osnivač i predsjednik udruženja Plava školjka. Ostanite sa nama do 13 časova. 10:12, vi slušate magazin Na prvom. Emisiju otvaramo temu, odnosno idemo u susret događaju dana. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se kasnije popodne u Berlinu sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i to će biti njihov prvi sastanak. Kako je najavljeno, povod za razgovor je dalje razvoj međunarodnog statusa Republike Srbije u pogledu približavanja zemlje Evropskoj uniji, što ukazuje da će glavna tema razgovora najverovatnije biti sankcije Rusiji koje bi Srbija trebalo da uvede zbog rata u Ukrajini. Iako je i zvanični Berlin dugo trpeo kritike da previše odugovlači sa usvajanjem kaznenih mera prema Moskvi. Šolc će danas osim sa Vučićem razgovarati sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i premijerom privremenih prištinskih vlasti Albinom Kurtijem. Uoči ove zanimljive serije sastanaka u Berlinu, razgovaramo sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Dakle, mi smo emisiju počeli ovim, a sa kojom pažnjom nemačka javnost, odnosno mediji, dočekuju današnje sastanke u Berlinu?
Uobičajeno kad dolaze lideri sa Zapadnog Balkana u Berlin, obično to bude ispod radara nemačkih medija, naročito kada su ovako velike teme kao što je rat u Ukrajini aktualne. Međutim, ovog puta je u najuticajnijem ekonomskom dnevniku u Nemačkoj, Handelsblatu, osvano intervju sa Aleksandrom Vučićem u kojem zapravo nemački novine želi da saznaju zašto je Srbija ta koja ne želi da uvede sankcije Rusiji, ali i da saznaju na neki način psihološki profil Vladimira Putina, budući da Vučića opisuju kao jednog od malobrojnih stranih političara koji se tako često viđa sa Vladimirom Putinom, ističu da je to do sad bilo 19 puta, i pokušavaju da saznaju i zapravo od Vučića to kako postupati za Putinom i šta Putin planira. U tom intervju, i to je čak istaknuto u naslov, Vučić je istakao da je Srbija bila žrtva sankcija, te da stoga ne veruje u politiku uvođenja sankcija nekoj zemlji, a i da ima sobstvene interese kao što je pitanje Kosova i podrška Rusije po pitanju Kosova u Savjetskoj federaciji.
Mm-hmm. I sad kad se dovedemo u vezu sa činjenicom da je Bundestag krajem aprila usvojio čuveni dokument pod nazivom Odbrana mira i slobode u Evropi, sveobuhvatna podrška Ukrajini, a zapravo dokument koji poziva vladu Nemačke da unutar institucije Evropske unije predloži da se preispita pomoć iz predpristupnih fondova za kandidate za članstvo, a Srbija je jedan od kandidata, koje izbjegavaju da uvedu sankcije. I ako tome dodamo posljednje vesti, da je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iznela detalje danas pred Evropskim parlamentom 6. paketa sankcija koji treba da bude dogovoren tokom narednih dana, a koje podrazumevaju sankcije za visoke vojne oficire za koje se smatra da su počinili ratne zločine u Buči i Mariupolju. Zatim da se Sberbanka, to je najveća ruska banka, će također biti isključena iz SWIFT sistema bankovnih transakcija. Onda 3 velika ruska propaganda državna emitera će biti ukinuta u Europskoj uniji i na kraju sva ruska nafta će biti uklonjena sa evropskog tržišta u narednom periodu sirova za 6 mjeseci, a rafinisani proizvodi do kraja 2022. godine. Ako sve to stavimo u jedan kontekst, da li može da se nasluti, hoće li, kako čujemo, vrlo pragmatični kancelar Olaf Scholz umeti da razume argumente Beograda?
Pa on će na neki način razumeti, budući da je on sam pod ogromnim pritiskom. I njemu se prebacuje da je suviše popustljiv prema Rusiji, da okleva uvođenju novih sankcija, da okleva usvajanju oružja u Ukrajini, i bezbalo mu se prebacuje da je jedina dve stolice, kao što se prebacuje i Srbiji. Ipak, Šolcu u tom smislu ne bi trebalo da bude nešto izuzetno grub i izuzetno rezolutan prema predsjedniku Srbije, ali da se sigurno će on njemu izložiti pozicije u kojem ne odlučuje samo Olaf Šolc, nego čak i u samoj nemačkoj vladi je tu ima mnogo većih sokolova, što bi se reklo, a to je svega u redovima zelenih, koje drže Ministarstvo spoljnih poslova, koje drže poziciju izaslanika za Zapadni Balkan, vice kancelara koji se bave ekonomskim pitanjima. Dakle, sasvim sigurno da taj pritisak će postojati i bit će izložen. Sad niko ne očekuje, čini mi se, da to bude brzo, ali verujem da ne samo u Berlinu, nego i u Briselu i ostalim evropskim predstavnicama očekuju neke poteze koje bi pokazale tu to da Srbija želi da se sledi tu spoljnu politiku Evropske unije. Ovo što je zapravo u jednoj rezoluciji koja je dobrim delom rezolucija Bundestaga, kod delom su ta većina i predstavnika opozicije u Bundestagu, ali i deo vladajuće većine, predstavnika liberali i zeleni, su hteli da pritisnu tom rezolucijom samog Šolca da isporuči teško naoružanje Ukrajini. Nije optimistično to što su oni uneli tu rečenicu. Sasvim je jasno da time ciljaju na Srbiju, ali i Bosnu i Hercegovinu. I to je deo tog paketa gde zapravo čim je izbio rat u Ukrajini, pre svega su se zeleni aktivirali na tome da se spreči bilo kakva mogućnost da ruski uticaj dovede do nestabilnosti na Zapadnom Balkanu, a to se odnosi pre svega na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, ali i Crnu Goru.
I sada u svu ovu vrlo komplikovanu i tešku geopolitičku priču uvodimo i činjenicu da će danas, dakle, biti ta serija sastanaka, dakle, osim što će biti bilateralni razgovor sa predsjednikom Vučićem, u Berlinu su i izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak i premijer privremenih prištinskih vlasti Albin Kurti. Kako da razumemo te sastanke i da li je Nemačka posle jedne kratke pauze koju smo svedočili poslednjih par godina se vraća aktivno u posredovanje i uopšte uticaj na taj dijalog?
Znači, Berlin, konkretno kad se naš odstvo ima, čini mi se, dva cilja. Jedan cilj je da je li sledeći korak je svoje predstavnice Angela Merkel pokuša da preuzme tu jaku nemačku ulogu u tom dijalogu između Beograda i Prištine i da pokuša da odmrzne taj proces koji je na mrtvoj tački već duže vreme. S druge strane, činjenica da se pitanje Kosova stavlja u isti paket sa Ukrajinom i aktualnom krizom, odnosno ratom u Ukrajini, je pokušaj kancelara i da se prikaže i u samoj Evropskoj uniji kao neko koji nije tako proruski nastrojen i koji nastoji da suzbije taj eventualni ruski uticaj i reši goruće tačke koje mogu da izazovu nestabilnost na evropskom kontinentu. Tako da ta dva cilja praktično zbog toga se u prvoj najavi samog dolaska Vučića i Kurtija u Berlin ovde je prvo kao prva tema pominjena ukrajinska kriza, a tek onda ekonomske i regionalna pitanja i pitanje članstva. Posle je sve to stavljeno u kontekst članstva, odnosno napredovanja ka članstvu u EU za Srbiju, a za slučaj sastanka za Kurtijem pominje se i članstvo u NATO.
I članstvo u NATO. Da li se zato može reći, kao što ima sve više komentara, da otvorena pitanja između Beograda i Prištine za Evropsku uniju sve više postaju bezbednostno pitanje, naročito u svetlu događaja u Ukrajini?
Da, pa vi ste čuli juče predsjednika Vučića koji pominje, jeli, kada iz Evropske unije dolaze kritike na to što što Srbija kupuje kineski protivavionske sisteme, onda na to da niko ne komentariše da je li Britanija planira da isporuči protivtenkovske sisteme u Kosovu. Tako da u tom smislu jeste i bezbednostno pitanje, mada meni se čini da ovde je, kada je pitanje bezbednosti, ovde u Berlinu postoji mnogo veća zabrinulost za bezbednost i stabilnost
Bosni. Da, i samo ćemo onda dodati da još jednom ponovimo da Nemačka ima i svog čoveka kao visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i da je uvela i mesto specijalnog poverenika za zapadni Balkan, nova vlada, novi pristup.
Apsolutno, i čini, sasvim sigurno u tome su, kao što pomenu, čini mi se, liderstvo, vojstvo, imaju pre svega Nemački zeleni, koji su insistirali na jeli i otvaranju te pozicije specijalnog izaslanika. U osnovu i njihov kadar je Manuel Zaracin je na toj poziciji, ali sasvim je očigledno da i kancelar Scholz, koji je iz socijaldemokratske partije, želi da se o tome pita, i on je proteklih meseci, što se mora priznati, u nekoliko intervjua čak ne pitan konkretno o Zapadnom Balkanu, nekoliko puta isticao da Nemačka ne sme da zaboravi Zapadni Balkan i obećanja koje je tamo dala da moramo to da ispunimo, očigledno misleći na evropski put, odnosno evropske integracije Zapadnog Balkana, tako da očigledno on i tekako ima taj naš region u viziru, što se kaže, i misli na to kada govori o stabilnosti i uopšte evropskim pitanjima.
Najlepše hvala. Kao što sam rekla, ova serija sastanaka odigraće se danas u Berlinu, a sastanak predsjednika Vučića i kancelara Šolca planiran je za kasnije popodne. Biće prilike i na našem programu da se analiziraju razgovori i rezultati. Toliko za sada u najavi tih važnih događaja. Razgovarala sam sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem. Hvala, Nenade.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić Đorđa Kosića u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april Cena Raša Plaović Narodno pozorište. Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
10.34, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. I na redu je naravno naša i druga tema. Na prolećnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, poslanici iz 46 zemalja članica ove panevropske organizacije izglasali su rezoluciju kojom se predlaže da hitno bude osnovan specijalni međunarodni krivični tribunal za istraživanje, kako je navedeno, zločina agresije Rusije u Ukrajini. Od ukupno 306 poslanika iz 46 država, za je glasalo njih 116. Tribunal bi prema dokumentu radio na osnovu multilateralnog ugovora između grupe zemalja koje bi podržala Generalna skupština Ujedinjenih nacija i Savet Evrope. Kako je tekla rasprava i šta je suština ovog predloga, razgovaram sa našom Natašom Jokić, koja dugo i detaljno prati rad Saveta Evrope. Nataša, najprije dobar dan.
Dobar dan, Jelo.
Proći ćemo kroz detalje ove rezolucije, ali najprije da te pitam, koliko se često zaključcima Saveta Evrope našla inicijativa o osnivanju nekog ad hoc suda?
Pa mislim da je ovo prvi put. Reč je o ad hoc sudu, znači da preciziramo našim slušalcima, to je sud koji se osniva specijalno za neku priliku, sećate se suda za bivšu Jugoslaviju. Dakle, to je bio sud osnovan specijalno za rat u bivšoj Jugoslaviji i za zločine koji su počinjeni tokom tog rata. Ono što je interesantno, to je da se jedan sud osniva nakon dela koje su počinjena. Zato se to zove ad hoc sud i u pravničkoj javnosti, među pravnim stručnjacima, bilo je mnogo polemike oko toga. Jer se nikad u principu ne sudi za dela koja su počinjena pre donošenja nekog zakona. Da se to dogodilo i u ovom slučaju, nije se dogodilo još, to je inicijativa, to je predlog. Rekla si da je od ukupno 306 poslanika iz 46 država glasalo njih 116. Jedan deo njih bio prisutan u sali, ovde u Palati Evrope, dakle gde je sedište Saveta Evrope. Jedan deo su glasali online, još uvek je to bila takozvana hibridna sesija zbog ovoga uslova pandemije i tako dalje, koji su još uvek na snazi. Ali dakle, ono što je interesantno ovde da izvestim možda, to je da je inicijativa zapravo potekla iz Evropskog suda za ljudska prava, koji je organizacija koja je u sastavu Saveta Evrope, koji je opet organizacija, da damo malo istorijski kontekst, osnovana posle Drugog svjetskog rata 49. godine sa idejom da se nikada, nikada u Evropi ne ponovi ono što se dogodilo uoči Drugog svjetskog rata, dakle događaji koji su doveli do izbijanja generalnog sukoba do Drugog svjetskog rata. I to je bio kako da kažem, i povod i razlog da Churchill i ostali lideri zapadni u to vreme pokrenu inicijativu za osnivanje Saveta Evrope. Ta inicijativa je prvo zasedanje osnivačko se dogodilo upravo u Strasburu, gradu koji je na granici, to je vrlo simbolično politički, između Nemačke i Francuske, i dakle to zasedanje održano je u Palati Univerzitetskoj u Strasburu pre nego što je sagrađena ta Palata Evrope. I među vremenu Savet Evrope se veoma proširio, dakle nije to bila samo organizacija koja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope okuplja parlamentarne delegacije zemalja članica. Da podsjetim naše slušalce, i mi smo, Srbija je članica Saveta Evrope.
I sad moram odmah da te pitam kako su naši predstavnici glasali i kako su izjasnili povodom ovog dokumenta.
Pa ja sam proverila u listi glasanja koja je objavljena odmah nakon glasanja i nije bilo naših poslanika. Dakle, poslanici iz delegacije Srbije nisu glasali, uz napomenu da ovde se ne glasa kao kad oni dođu u parlamentarnu skupštinu, delegacije iz svih zemalja. Oni se raspoređuju kao u svakoj skupštini, kao u svakom parlamentu, po političkim grupama. Pa će, na primjer, socijalista iz Srbije biti u grupi socijalista.
Slično organizacija Evropskog parlamenta, da. Oni nisu samo predstavnici države, nego i i političke stranke koje pripadaju, da.
Tačno.
Ali da se vratimo samom dokumentu, imamo mi tu još jednu, rekla bih, kontradiktornost koju bismo mogli da prokomentarišemo, a to je da je Rusija u martu ove godine napustila Savet Evrope, a da je istovremeno Savet Evrope nju isključio iz te organizacije. Ipak parlamentarna skupština je smatrala da ima mandat da odlučuje o ovako radikalnim koracima prema Rusiji.
Pa evo o čemu je reč. Reč je ovdje o tome da u rezoluciji se naglašava, ovo što si pomenula, da je Ruska federacija uprkos prestanku članstva. Sad, da li je to članstvo prestalo, to je politička priča. Da li je ono prestalo zato što su Rusiju isključili ili je ono prestalo zato što je Rusija otišla, što Rusija voli tako da interpretira stvari, a Savet Evrope da su isključili praktički, to se desilo u razmaku 24 sata. To je jedna stvar forme.
Dobro.
Oni su isključili Rusiju, ali Rusija je neposredno pre toga, jer taj procedura mogla da ide mnogo brže nego procedura isključivanja, potpisala i obavestila Savet Evrope, mi smo otišli i napustili smo organizaciju. I faktički time je završeno vreme, kako bih rekla, posle hladnog rata, kada je Rusija...
Ali vratimo se na to šta je, ako se može reći, pravni osnov da uopšte parlamentarna skupština Saveta Evrope potegne jedan ovakav korak.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope, kao i Saveta Evrope inače, koja je njegova uloga? To je uloga je ove organizacije da prati i nadzire poštovanje ljudskih prava i načela pravne države u zemljama članicama, kako se nikad više ne bi ponovilo ono strašno. Dobro. Što smo doživjeli drugi svjetske. E sad, znači u tom smislu reč je ovdje o flagrantnim kršenjima ljudskih prava, jer vidimo šta se dešava u Ukrajini, znači mnogo ljudi, mnogo civila strada, rat je. E sada, u rezoluciji se naglašava jedna pravna finesa koja bi omogućila da se protiv Rusije podnese tužba i da se terete pojedinci odgovorni za eventualno teška kršenja ljudskih prava i nasilje u Ukrajini, zato što ona je izašla u martu, Rusija, iz Saveta Evrope. Međutim, ona je potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. To je uslov da budete u Savetu Evrope. E sad, pravno je stvar tako postavljena da ističe taj rok njenog članstva u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima tek 16. septembra 2022. godine. I zato u ovoj rezoluciji dakle, se kaže da treba, citiram, iskoristiti tu situaciju sa tim datumom kako bi pojedinačno i kolektivno pred Evropskim sudom za ljudska prava bile podnete tužbe za sva navodna kršenja Konvencije za ljudska prava i njenih protokola, čiji je Rusija članica. Dakle, ona je članica sve do septembra, iako je izašla. Pravno to stoji tako.
To je znači taj pravni osnov za tu vrstu, na taj pravni osnov su se pozvali.
Treba da se setimo. Dakle, Evropski sud za ljudska prava, kada ste vi članica Saveta Evrope, vi imate pravo, dakle, recimo u vašoj zemlji, da idete i da tužite i da se žalite na neku presudu, bilo koju, do Vrhovnog suda. Kada ste iscrpli sve pravne instance, došli ste do Vrhovnog suda i vi dalje smatrate da su vaša prava povređena. Pazite, ne da je sudija doneo neku nepravednu odluku i tako dalje, to je vaša stvar da tako mislite, nego da sudija nije poštovao proceduru koja je zagarantovana zakonom u vašoj zemlji, koja je potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. Dakle, u tom slučaju vi se žalite Evropskom sudu.
I to je ono što je već ušlo i u kolokvijalni govor, žalit ćemo se do Strasbura, tako da kod nas poznate, imamo dosta primjera i neki su i već i međunarodno poznati. Vratimo se na ovu rezoluciju. Šta ona tačno očekuje od zemalja članica Saveta Evrope da preduzmu kako bi se ova zaista neuobičajena inicijativa potekla iz organa iz kog to možda nismo očekivali, da bi se eventualno procesuirali ti, kako je navedeno, zločini agresije.
Da. Dakle, samo da naglasim. S jedne strane imamo ovaj Evropski sud za ljudska prava i ova rezolucija predlaže da se iskoristi to važenje njeno do septembra da bi se ljudi žalili pred Evropskim sudom za ljudska prava. Bilo ukrajinski građani, bilo čak i ruski. Jer ruski građani sve do septembra
Imaju mogu... sami pravo da se obraćaju tamo, jasno. Da,
ali
da.
Posle toga više ne. Oni su isključeni i to je jedna velika briga.
Da.
Jer s jedne strane vi se borite protiv jednog, kako se kaže, režima u Moskvi, kako oni ovde kažu, a sa druge strane vi činite evidentnu nepravdu, bar kad je reč o ljudskim pravima, stanovništvo Rusije koji više nema prava da se žali Evropskom sudu za ljudska prava. Da odgovorim na tvoje pitanje. Znači, ovom rezolucijom, dakle, zemlje članice se pozivaju, 46 zemalja članica, da politički, finansijski, kroz stručnu pomoć podrže istrage koje je već pokrenuo tužilac stalnog međunarodnog krivičnog suda protiv osumnjičenih za ratne zločine, kako se kaže, zločine protiv čovečnosti i eventualno za genocid, citat završen iz rezolucije, u Ukrajini. Dakle, rezolucija poziva 46 zemalja članica Saveta Evrope, među kojima i Srbija, ponavljam, da stave na raspolaganje sve dokazne elemente koje posjeduju, uključujući i obaveštajne podatke, satelitske snimke i presretnute komunikacije.
Da ta rezolucija, da. Ako i bude dobila neku vrstu operativnosti, koliko je, s obzirom na činjenicu potiče iz Saveta Evrope, ona obavezujuća za zemlje članice?
Ne, ona nije obavezujuća.
Upravo to. A i također paralelno, kao što si rekla, postoji Međunarodni krivični sud i tamo se neke stvari već preduzimaju. Da.
Da, ali mislim posebnu emisiju zaslužio Međunarodni krivični sud.
Tako je, ali
nije ratifikovala ni Rusija,
ni Amerika. Ni Ukrajina, nije, koliko sam, ako sam dobro primetila.
Da. I odakle možemo da malo pogodimo to, dosta je logično, sledi da mora neka inicijativa od nekud da bude pokrenuta, jer ti se sećaš, jel, da 2020. godine tužiteljka Međunarodnog krivičnog, znači stalnog suda, je pokazala želju da istražuje moguće navode o zločinima američke vojske u Afganistanu. Što se desilo? Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije finansijske dvema tužiteljkama. I njihova dobra financijska bila su zamrznuta u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Države nikada nisu potpisale rimski, dakle, statut koji je osnivački dokument međunarodnog krivičnog. Tako da sa tim Međunarodnim krivičnim sudom, koji se bavi isključivo ratnim zločinima, zločinima protiv čovečanstva, i ovde imamo novu kategoriju, kriminalna zločinačka agresija protiv neke zemlje, dakle, to su tri... To je vrlo komplikovano da se taj sud bavi time. Zašto? Zato što glavne zemlje, velike sile, nisu potpisnice, nisu ratifikovale osnivački dokument tog suda. I sada, dakle, predlaže se, ne znam da li smo to pomenuli do sada u ovom razgovoru, dakle, da sedište suda bude u Strasburu. Upravo zato što će taj sud biti blizu Evropskog suda za ljudska prava.
I naslanje na njegov rad, očigledno na neki način, a ukoliko se to uopšte operacionalizuje.
Neki način i ne zna se na koji.
Upravo to. Meni je ovdje više tema otkud ideja Savjetu Evrope da se ona bavi idejom o osnivanju ad hoc suda. To sam htjela da bude, kako bih rekla, glavna teza našeg razgovora. Ali moram da otvorim još jednu, čini se, paradoksalnu situaciju koja se u svemu ovome dešava. To je da isključenjem Rusije Savjet Evrope ušao u vrlo nezavidnu financijsku situaciju, jer je zapravo Rusija bila najveći financijer ove organizacije s obzirom na veličinu zemlje.
Da, apsolutno. 33 miliona godišnje bit će manje u budžetu. To je veliki problem. I veliki problem. Zato što, kao što sam rekla u početku, Savjet Evrope nije ono što je ranije bio jedna organizacija, sad skupili su se poslanici, ljudska prava i tako da njom se proširila, ona ima mnogo agencija, naročito ima ovaj Evropski sud za ljudska prava. Ako vi presečete finansijski dotok, vi ste faktički ugušili ovu organizaciju. I ovo pitanje financija povezano je sa pitanjem realnog identiteta ove organizacije, izvornog, onog iz 49. ono kad je Čečin rekao da se više nikad ne ponovi. Ako budemo poštovali ljudska prava, načela pravne države, ta logika je govorila da onda nećemo srljati ponovo u novi svetski rat. E sad vidimo gde smo danas, u kojoj smo situaciji. Interesantno je kao odgovor na ovo pitanje što si postavila oko finansiranja, da kažem da je doneta još jedna rezolucija. Ona nije obavezujuća, ali ona govori o stanju stvari, o rasporedu uticaja, o rasporedu stavova. Dakle, doneta je rezolucija koja je pozvala države članice da pomognu Ukrajini u njenim naporima da zaštiti svoju teritoriju i vazdušni prostor. I ta rezolucija doneta je još u martu, ona je sad potvrđena. Ali ono što je interesantno i što se dešava prvi put, to je da u toj rezoluciji je pozvane su zemlje članice da pomognu Ukrajini ne samo da zaštiti svoju teritoriju, nego i vazdušni prostor. A šta vam znači to? To znači i vojnu podršku. I to je prvi put. I sada, u ovoj rezoluciji kojom se osuđuje agresija Rusije i podseća se na tu hitnu vanrednu rezoluciju iz marta kad je rat izbio, izvestila se jedan nemački poslanik, Frank Schwabe se zove, on je rekao, znam da su neki smatrali da se ovom formulacijom išlo predaleko, dok su neki smatrali da je ona nedovoljno oštra. Ali de facto, vojna podrška je uključena u ovu terminologiju. Pazite, organizacija za nadziranje poštovanja ljudskih prava i pravne države. I on je na to podsjetio, obraćajući se poslanicima, i rekao, ovde je reč o tome da shvatimo ko smo mi, koja je naša uloga u ovoj konkretnoj situaciji. I to je u stvari pravo pitanje koje je vezano za ovo finansijsko pitanje. Jer pitanje pitanja svih jeste sledeće. Kako će Savet Evrope očuvati svoju onu ulogu početnu, izvornu, dakle da bude taj koji nadzire ljudska prava i poštovanje pravne države, a u isto vreme neće napraviti nikakve kompromise i u isto vreme imaće dovoljan budžet. To je vrlo teško zamisliti. Mi imamo sad, samo da dodam, jelo izvini, Rusija je otišla, 33 miliona manje, koja je najveći platiša posle Rusije, Turska. Ali Turska, vidimo koja je sve u zatvoru, ovaj novinar, onaj pisac, katastrofa. Znači, to, sa, na prošlom zasedanju, dobro, svi su pogledi sada okrenuti kao Ukrajini i Rusiji, to je strašna situacija i tako dalje, ali sa mnogo suzdržavanja se govorilo o Turskoj. Imam pouzdanu informaciju iz razgovora sa jednim disidentom iz Azerbejdžana, koji je naš kolega, novinar, koji je dosta živ, njegova porodica, da ne pričam, totalna drama.
Nemamo ni mnogo vremena, ne približavamo
se. Ali, Savet Evrope mora da računa na takve zemlje. Ako hoće da održi svoj budžet pun. A kako sad održati budžet pun? A kako ostati veran onoj izvornoj ulozi i tako dalje? To je sada veliko pitanje i u sklopu svih tih pitanja je i ulazak Evropske unije u Savet Evrope. Sve članice Evropske unije su države koje su članice Saveta Evrope. Ali sada inicijativa već dugo postoji da se uključi Evropska unija kao jedan poseban državni entitet.
Kao entitet.
Ali, naravno,
da. Moram za kraj da te kao neko ko dugo prati Savet Evrope pitam, već si napomenula, ali da time završimo, na simboliku svega ovog što se dešava. 96. kada je Rusija, posle raspada Sovjetskog saveza, ulazila u Savet Evrope, smatralo se da je time okončan hladni rat. A šta se dešava sa svetom ili makar Evropom kada Rusija 2022. napušta Savet Evrope?
Pa da, taj 16. mart 2022. godine, možemo reći, označava kraj jedne evropske idile. I sna onih na zapadu koji su sa Gorbačovom, sećate se, 89. delili ideju uključivanja Rusije u zajednički evropski bezbednosni poredak, ono što je Gorbačov nazivao zajednički evropski dom. Sa tim je gotovo. I rat sada odavde sa zapada, odakle govorim, recimo ako gledate iz Strasbura, rat više nije u dalekim zemljama gde zapadne sile ratuju. Oni stalno govore 60 godina mira. Kog mira? Uopšte nije bilo mira.
Pa u Evropi. Prvo nije ni u Evropi bilo 60 godina, imali smo rat u bivšoj Jugoslaviji.
Da, to recimo Juncker, bivši predsednik komisije, voleo da kaže 60 godina mira u Evropi, tako da jednostavno čovjek se pita šta je sa časovima geografije tokom njegovog školovanja, gde je bila Jugoslavija. Dakle, rat više nije ni na Balkanu, tom pozadinskom dvorištu od koga se mogu ovako sve da se stavi tu pozadi, to se ne vidi. I zapadne evropske zemlje više ne mogu da okrenu glavu. Rat je pred njihovim vratima.
Da.
To izgleda možda i suviše dramatično, ali pred slikama ovih strahovitih ratnih zazaranja i patnji, kako god politički neko gledao i analizirao ko je dobar, ko je zao, znači pred slikama ovog rata oružjem i rata informacijama, ono nikad više koje je Churchill izgovorio 1949. prilikom osnivanja Saveta Evrope u Strasburu, dakle to nikad više, skoro više ništa i ne znači mi se nalazimo pred jednim periodom velike, velike neizvesnosti.
Upravo tako i najlepše hvala za ova detaljna objašnjenja o svemu što se dešavalo u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Iz Strasbura se javila naša Nataša Jokić. Posle vesti u 11 bavit ćemo se ekonomskim posljedicama globalnim rata u Ukrajini, ali ćemo i pozvati da pomognemo jednu dobru, divnu humanitarnu akciju, a to je akcija za izgradnju kuće Nade u Banji Koviljači za porodice sa decom sa invaliditetom. Zato ostanite na talacima prvog programa Radio Beograda.
Shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv nemačkog kancelara Olafa Scholza boravi u Berlinu, a sa Scholzom će razgovarati o aktuelnim ekonomskim i političkim temama, ratu u Ukrajini i dijalogu Beograda i Prištine. Biće to njihov prvi susret otkako je Scholz došao na čelo nemačke vlade. Vučić u intervju za jedan nemački ekonomski dnevnik objašnjava zašto Srbija ne veruje u politiku sankcija, ističući da je sama naša zemlja bila žrtva sankcija. U fokusu je pokušaj nemačkog kancelara da odmrzne dijalog Beograda i Prištine, zbog čega su u Berlinu danas i premijer privremenih institucija Albin Kurti i specijalni evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Uniju da zabrani uvoz nafte iz Rusije u okviru 6. paketa sankcija Moskvi zbog rata u Ukrajini i također predložila da se najveća ruska banka, Sberbanka, i dve druge velike banke isključe iz međunarodnog bankarskog platnog sistema SWIFT. Ona je, obraćajući se Evropskom parlamentu u Strasburu, pozvala zemlje članice da ukinu uvoz sirove nafte u roku od 6 mjeseci, kao i rafinisanih proizvoda do kraja godine. Predlozi moraju biti jednoglasno odobreni kako bi stupili na snagu i verovatno će biti predmet žestoke debate, navodi Associated Press. Od primjene embarga na rusku naftu mogle bi da budu izuzete Mađarska i Slovačka. Izvor iz Brisela rekao je Reutersu da će te dve zemlje moći da nastave da kupuju rusku sirovu naftu do kraja 2023. godine prema postojećim ugovorima. Sukobi u Ukrajini su u međuvremenu nastavljeni. Iz štaba teritorijalne odbrane samoproglašene Donjetske narodne republike saopšteno da ima stradalih i ranjenih tokom ukrajinskog granatiranja skladišta nafte u Makevki. Konvoj civilnih autobusa napustio je Mariupolj uz pomoć ukrajinskih vlasti, Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Belorusija je iznenada počela oružane vežbe kako bi testirala borbenu gotovost, prenose agencije. Privredni rast Srbije usporiće se u 2022. na 3,2% sa ranije prognoziranih 4,4% pod uticajem više ekonomskih kriza u svetu, uključujući i rat u Ukrajini, navodi se u danas objavljenom redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan Svetske banke. Upozoravaju da se posljedice rata u Ukrajini negativno odražavaju na izvoz iz Srbije, kao i na strane direktne investicije, doznake i prihode od turizma, uz predviđanje da će Srbija držati makroekonomsku stabilnost uprkos naglašenim negativnim rizicima koji bi se mogli ostvariti u tekućoj godini. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je u Pećkoj patrijaršiji svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluživanje članova svetog arhijerejskog sinoda. Patrijarh će potom predsjedavati sednicom svetog arhijerejskog sinoda, a održava se i sednica patrijaršijskog upravnog odbora. Sport, košarkaši Barcelone plasirali su se u Final Four Evrolige, pošto su u odlučujućoj petoj utakmici savladali Bayern sa 81-72. Posljednji učesnik finalnog turnira znaće se večeras, kada se u Majstorici sastaju Olympiakos i Monako. Na završnicu takmičenja, koja se od 19. do 21. maja održava u Beogradskoj areni, prethodno su se plasirali Real Madrid i Efes. I vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne u Banatu i na istoku zemlje kiše ili pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je trenutno izmereno 19 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak je 1002 milibara, severozapadni je vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne. Na miru ništa nema,
da ti pružim, dužan sam i umoran. Samo ljubav znam da kradem, takav sam i to znam.
Jedanaest časova osam minuta, počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom i već smo najavili da ćemo se najpre baviti globalnim ekonomskim posljedicama koje je izazvao rat u Ukrajini, i to u trenutku kada je izgledalo da se svjetska privreda polako oporavlja od posljedica pandemije. Desio se novi potres po globalnu ekonomiju, tako da je MMF već u aprilu korigovao sopstvene projekcije privrednog rasta za ovu godinu sa 3,9 na 2,8%. Svjetska banka procenjuje da će kriza izazvati najveći skok cena robe u posljednjih 50 godina uz svakodnevno ubrzavanje inflacije. Ovim velikim izazovima pred kojima se našlo čovečanstvo i mogućim rješenjima razgovaram sa profesorom Mihajlom Crnobrnjom. I najpre, dobar dan profesore.
Dobar dan i vama i slušalcima.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Od početka rata u Ukrajini svakodnevno osjećamo prelivanje krize, i mi ovdje i ostatak svijeta, pre svega putem, odnosno posljedice su na međunarodnu trgovinu, na financijska tržišta, i ovako dramatične posljedice nisu bile očekivane, čini mi se. Da li biste se usudili da prognozirate šta sve čeka u narednom periodu, s obzirom da povećanje cena ostavlja teške ekonomske posljedice, osim naravno humanitarnih?
Pardon. Pa šta da vam kažem, pitanje je jako dobro, ali i komplikovano i opširno. Ja ću pokušati u nekoliko kratkih poteza da odgovorim na to šta je suština onoga što se dešava, bolje rečeno koja je perspektiva za sve nas. Ono što se dešava jeste prekid poznatih pravaca kretanja robe, ne toliko zbog bih rekao, zbog rata, nego zbog konsekvenci koje su mnoge zemlje primenile, kao što su sankcije, jel? I sankcije ne mogu a da ne oštete ne samo onoga kojih je prema kome su uperene, nego i njih same. Za primjer ću uzeti Nemačku, koja 40% svojih potreba za gasom i naftom pokriva upravo iz Rusije. Tako da jeste Nemačka podržala sankcije, ali u korist svoje štete, da tako kažem. I to nije jedini slučaj. Dakle, dolazi do bitnog smanjenja izvoza, uvoza, isto tako dolazi i do smanjenja zaposlenosti, a neizbežno je i povećavanje cena. Znači, tri vrlo, vrlo krupne ekonomske posljedice se dešavaju iz ovoga što je ukrajinska kriza izazvala, i vrlo teško je prognozirati koliko će to da traje, kao što je teško prognozirati koliko će Rusije da vladaju nad situacijom u Ukrajini. Međutim, ja bih ipak rekao da ne govorimo o danima i mjesecima, nego govorimo o godinama.
I to kad kažete govorimo o godinama, moram da uvedem da vest koja je od jutros zvanično u cirkulaciji, naime predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obavestila Evropski parlament o detaljima takozvanog šestog paketa sankcija koji će biti dogovoren tokom narednih dana, a ona je navela četiri različite vrste sankcija koje se sada planiraju. To su sankcije protiv visokih vojnih oficira ruske armije za koje se smatra da su počinili ratne zločine u Buči i Mariupolju. Zatim, na spisak banaka koje će biti isključene iz SWIFT sistema stavljena je i najveća ruska banka Sberbanka. Onda su tri velika ruska propagandna državna emitera bit će ukinuta u njihovo emitovanje u Europskoj uniji. I na kraju, sva ruska nafta će biti uklonjena sa evropskog tržišta u narednom periodu, i to tako da sirova nafta bude ukinuta u roku od 6 mjeseci, a rafinisani proizvodi do kraja 2022. godine. Dakle, ovo su predlozi Evropske komisije. Ako vi svi znamo, i naša prva tema je bila večerašnji sastanak predsjednika sa kancelarom Scholzom, i svi govorimo o tome da je Nemačka najduže odugovlačila jer 40% gasa uvozi iz Rusije. Koliko vam sve ove sankcije deluju? Prvo, izvodljive, i drugo, kakve posljedice toga predviđate po funkcionisanje privreda koje bi to primjenjivale?
Pa, ja verujem da su izvodljive, kao što je i sve do sada urađeno i izvedeno. Dakle, ne vidim neku ozbiljnu prepreku ni u nekoj zemlji ili u nekom pokretu da Macron, novoizabrani predsjednik, recimo, ima drugačije mišljenje, ili da Nemačka ima drugačije mišljenje, ili Italija, ili tako dalje. Mislim da to neće da se desi. Dakle, oni će te sankcije prilično uspešno, ja to ironično kažem, prilično uspešno da primene, naravno ne samo na štetu ruske privrede, nego i na sopstvenu štetu, jer apsolutno je izvesno da mora da bude i štete na one sa kojima se trguje. Dakle, ruska nafta se, kao što vi sami rekao ste malo pre, veoma mnogo troši u Evropi, daleko više nego što Evropa to želi. I sada će sigurno uraditi puno da se prebace na recimo bliskoistočne izvore, Amerika nudi neku svoju pomoć i tako dalje. Ali verujte, u celoj priči ima jedna dobra stvar, pa ako nemate ništa protiv, ja bi malo da elaboriram dobru stvar.
Naravno, samo izvolite.
Dobra stvar je u tome što svi sad, ali svi, bukvalno i Evropa i Amerika, sad više, mnogo više prijanjaju na zamenu energenata. Nešto na što su se obavezali još 2012. godine, ali to nisu realizovali. Sada svi se masovno radi na tome da umjesto nafte i gasa da se koristi solarna energija, vazdušna energija, vodena energija. I to je jedino pozitivno što iz ove cele priče može da se izvuče, a to je stvarno sad dobilo maha, velikog maha, i to ne može da nema dobre posljedice na životnu sredinu, a prema tome i na čovjek, odnosno na čovečanstvo.
A dok dođe do te velike zamene izvora energije, koristit će se tradicionalni, prognoze Svjetske banke su da će cene energenata porasti za više od 50%, što će drastično povećati troškove i kako domaćinstava, tako i kompanije opšte funkcionisanja društva.
Tako je.
S druge strane, ima komentar da će od sada svaka država za sebe morati da osmišljava vlastite strategije poput odluke kako će plaćati gas. Počnemo od ovog već aktualnog pitanja, ko će pristati da plaća u rubljama, a ko će se držati odluke da to i dalje radi u evrima i možda zbog toga i ostane bez gasa, na primjer, nafte.
Tako je. Mislim, ja, to što ste rekli je potpuno tačna konstatacija. Da li želite da interpretiram kud je to ovo?
Upravo to. Kako vi vidite, znači, vi govorite o tome da ćemo sada ubrzano raditi na izgradnji zelene energije. To će raditi najbogatije zemlje, neće sve naravno moći.
Da.
Ne u toj brzini. A ovo osmišljavanje kako koji odluke koje će donositi zemlje pojedinačno, na kako vam to izgleda?
Ja ne vjerujem da će baš ići do samoga kraja da svaka zemlja vodi sopstvenu politiku. Mislim da će ostati, ipak će ostati neki elementi toga koji će se zajednički usmjeravati, zajednički razvijati i posticati, ali da će ipak doći do malog osamostaljivanja, odnosno do porasta pojedinačnog, a ne kolektivnog odlučivanja, mislim da je to tačno.
A da li onda možemo da kažemo da sa svim ovim događajima zapravo lagano približavamo kraju globalizacije kako znamo?
Pa ja ne bih rekao da se približavamo kraju, ali da se približavamo slabljenju, to je apsolutno tačno. I da vam kažem, ja lično, mada sam godinama bio veliki euroentuzijast, ako se sjećate, ja sam i malo da se nasmijem, ja sam bivši ambasador bivše Jugoslavije, bivše Evropskoj ekonomskoj zajednici.
Vrlo dobro se toga sjećamo, profesor.
Dakle, decenije iskustva sa Evropskom unijom me uveravaju da prisustujemo stvarno jednom procesu slabljenja te unije, ne samo zbog ovoga o čemu sada pričamo, ima još nekoliko elemenata, ali ne vjerujem da će doći do raspada, ne vjerujem da će doći do totalnog raskida, ili čak ne vjerujem da će doći do nekog novog euro-brexita, da li euro-italo-brexit ili euro-poljski brexit ili već ne znam koji.
Ali da li možda možemo da očekujemo da će ipak države malo da se okrenu samostalnom jačanju ekonomije u sektorima koji imaju strateški značaj, na primjer energetika, medicina ili tako dalje. Da li tu vrstu promjene možemo da očekujemo?
Apsolutno, apsolutno. Slabljenje tog, kako bih rekao, oslonca na zajedničko, to sigurno sledi, ali ne vjerujem da će doći do toga da to zajedništvo, da se to zajedništvo raskine.
Inače, ova kriza, kao što sam rekla u uvodu, naslonila se na već dvegodišnju COVID krizu u svetu, tokom koje su milijarde dolara, odnosno evra i drugih, naravno, valuta, izdvojene za programe pomoći u borbi protiv posljedica koje je izazvala korona. To je prilično ispraznilo kase mnogih zemalja. Kako vidite finansiranje eventualnih paketa pomoći privredi za posljedica ovog što je sada izazvao rat u Ukrajini?
Pa, znači šta, to će se praviti usput, tako da kažem. Kako se stvari razvijaju, tako će se formirati i novi elementi te politike, ali se potpuno ste u pravu sa, ja mislim, osnovnom implikacijom da je situacija ozbiljno zakomplikovana, što su pored ekonomskih posljedica izazvane upadom u Ukrajinu porasle i što se istovremeno dešava i borba protiv COVID-a. To i mislim da ste počeli sa tezom, odnosno sa mišljenjem da da će to sve izazvati i financijsku krizu, što je potpuno tačno. Biće sigurno ozbiljnih financijskih posljedica, između ostalog povećavanje dugova, onda povećavanje kamata, smanjivanje kreditnih linija i tako dalje. Sve to je ne samo moguće, nego čak i vrlo vjerovatno da će se desiti, da zapravo na neki način već počelo da se dešava.
Da, moramo da osjetimo još jedan ozbiljnu pretnju globalnu, a to je strah od nestašice hrane, kao još jedna od posljedica svega ovog što se dešava. Sada mi u Srbiji trebalo bi da budemo manje pogođeni tim problemom, s obzirom smo zemlja koja može da proizvode dovoljno hrane za svoje stanovništvo. Da li se može reći da ćemo mi, makar jedan period, biti relativno mirni što se toga tiče, ako izuzmemo onaj detalj da će hrana sigurno poskupiti, već je poskupila?
Da, tako je. Ja mislim da ste u pravu. Neće nas potrefiti kao što pogađa neke zemlje koje su veliki hranouvoznici, jel, uvoznici poljoprivrednih proizvoda, to će biti ozbiljan problem.
E, može da nas iznenadi da imamo problem u izvozu.
I tako je. Jer koliko se ja sećam, mi nismo baš nešto pretjerano izvozili u Ukrajinu i u Rusiju, ali onoliko koliko jesmo, to će biti, ako prođemo sa idejom da i mi primenjujemo sankcije prema Rusiji, to još nije definitivno utvrđeno, onda ćemo i mi morati da malo da se zgrčimo i malo da razmišljamo o hrani, o tome da i te možemo da izvezemo i o tome kako ćemo da proizvodimo, jer nemojte zaboraviti da se i za proizvodnju hrane koristi dosta energije, prema tome to je jedan vezani ciklus da ne može da ne skoči cena hrane, ne samo njena dostupnost i količina, nego i cena.
Upravo tako. I za kraj, ako možete, kako biste nabrojali najvažnije izazove koji su pred našom zemljom u tom privrednom, financijskom, ekonomskom smislu u nekom neposrednom periodu?
Koliko još imam minuta?
Na 2 do 3.
Dobro. Pa ja mislim da je izazov, apsolutni izazov broj jedan, kako odlučiti na koju stranu, jer ne možemo na 2 stolice da sedimo, to je sigurno.
I sad ja ono moram da vas prekinem. Da li mislite da će današnji razgovori u Berlinu značajno uticati na tu odluku?
Da li će značajno ili ne, malo je teško reći, ali da će uticati sigurno, bez daljega. I ja sam sklon da verujem da će pritisak Evropske unije biti čak snažniji od pritiska Rusije, da prestane da se sa dvoseda pređemo samo na evropsku stolicu.
Dobro, da li sad još da krenemo oko ovih neposrednih izazova, gde vidite da su nam najveći problemi? Osim naravno energenata, svakako.
Pa da vam kažem, mislim da smo mi još uvijek u fazi kada je jedan od najvećih i prvih izazova, to je što bolje zapošljavanje, jel, da radi narod dobija posao, a ne da ih gubi. Mislim da će to biti veliki izazov. Jer je taj izazov ne samo da je ekonomski cilj, nego taj se jako lako prenosi na politički.
Znači, zapošljavanje, zaposlenost...
Jeste, zapošljavanje.
Dobro. Najlepše hvala, profesore, za ovu analizu o globalnim i našim lokalnim posljedicama koje trpimo zbog prosto prelivanja jedne krize u drugu. Iz COVID smo prešli u ukrajinsku krizu. Razgovarala sam sa profesorom Mihajlom Crnobrnju.
Samo da nešto kažem, ne samo da prelazimo, nego deluju paralelno, jer kad prelazimo, znači jedna se gasi, druga se pali. Nažalost, ovde nije to slučaj, ovde isto, obe deluju istovremeno.
Upravo tako, jer ćemo posljedice COVID krize nevezano od Ukrajine osjećati još nekoliko godina. Hvala najlepše što ste zagovarali za prvi program Radio Beograda, bio je to profesor Mihajlo Crnobranja.
Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão e que o amor é uma tristeza muita magoa demais para um coração. Água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camara. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camara. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. Mas sou amor, saber o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê. Água de bebê, camará, camará, camará. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, Tena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam Bankup, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Bebu.
Pa dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jepić.
Premijera 11. maj.
Repriza 18. maj i 3. jun.
Eko.
11.33, ovo je magazin na prvom. Sljedeća naša sagovornica je Nadica Blažić, osnivač i predsjednica udruženja Plava školjka i autor ideje izgradnji Kuće nade. Naime, ovo udruženje samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom pokrenulo je dobrotvornu kampanju za izgradnju kuće nade u Banji Koviljači kako bi trajno pomogli u rehabilitaciji svojih korisnika. Do sada su obezbedili plac i postavljanje temelj, ali nedostaju sredstva za kupovinu i postavljanje samog montažnog objekta. Nadica Blašević je na našoj telefonskoj vezi. Najprije dobar dan.
Dobar dan.
I što govorite za Radio Beograd, veliko hvala. Veliku ste akciju pokrenuli, ali najprije da možda nam objasnite što ste tačno zamislili da dobijete izgradnjom ove kuće u Banji Koviljači.
Pre svega hvala vam na mogućnosti da i vaši slušaoci mogu da čuju. Nažalost, deca kada odrastaju, deca i mladi sa invaliditetom, na neki način i gube prava i porodice gube podršku. Tako kada naše dete napuni 18 godina, trajno gubi pravo na rehabilitaciju u Banji Koviljači, a to je jedina banja koja ima dečije odelenje i lekari koji prate našu decu od samog rođenja, pa su samim time uključeni u aktivno odrastanje naše dece. Nažalost, neka deca čak nikada ni ne dobiju uput jer nemaju informaciju da postoji rehabilitacija kao izbor u lečenju deteta. Samim time je opravdanost kuće nade velika, jer uglavnom nismo sve, ali uglavnom smo samohrane majke, naša deca sa invaliditetom, i to dodatno otežava ekonomsku stranu porodice. Jer jedan dan u banji, najpovoljniji dan u banji u smeštaju specijalne bolnice za dete i majku je oko 10.000 dinara za jedan dan. A potrebno je bar 21 dan godišnje, najidealnije bi bilo 2-3 puta godišnje. Onda znate da je to ogromna cifra koju porodica, nažalost, vrlo teško može da obezbedi. U kući nade će naših 25 porodica trajno imati rešenje da 2 puta godišnje po 21 dan besplatno borave u kući nade, u kojoj ćemo obezbediti i hranu i smeštaj, a i 5 terapija koje ćemo organizovati u samoj kući. Terapeute će biti, pored naših članova tima, također i fizioterapeuti i specijalne bolnice koji su sada u penziji, pa imaju dovoljno vremena, znanja i želje da pomognu. Honorare ćemo obezbediti preko projekata. Hranu smo obezbedili preko banke hrane. Imamo dovoljno i naše asistivne tehnologije i senzornu sobu koju ćemo prebaciti, a preostaje nam, i ovog puta apelujem, da ako je neko u mogućnosti da nam pomogne da izgradimo montažni deo kuće. Kuća će biti od 178 kvadrata prizemna i u potpunosti prilagođena potrebama naše dece. Ali ta kuća neće biti samo za članove Plave školjke i 25 porodica, nego će u dvorištu kuće biti izgrađen letnji kovac u kome će biti otvorena vrata za porodice iz cijelog lozničkog okruženja koje također imaju decu sa invaliditetom, da se kod nas uključe, da rade kreativno, ali da budemo i podrška porodicama. Jer, nažalost, vrlo se malo daje podrške roditeljima. Jer se smatra da roditelj sve zna, ali ko je od nas završio medicinu, defektologiju, psihologiju? Ko je od nas spreman i pripremljen da će roditi dete sa invaliditetom i da će tako preko noći sve da savlada i da se uhvati u koštac sad, nažalost, to je činjenica da smo uglavnom sami.
Da,
ali nećemo da kukamo. Neradno, rešenja.
Vi očigledno idete u susret rešenjima, samo sam htjela da vas zamolim za prosto objašnjenje da bi slušalci znali kako je to sve zamišljeno. Dakle, kada se taj objekat završi, kako bi funkcionisala ta kuća i ko bi imao prava da je koristi?
Kao što rekoh, u Plavoj školjci su članovi cele Srbije, 13 porodice iz unutrašnjosti i 12 porodice iz Beograda, sa svojom decom koje iz nekog razloga nemaju više pravo na rehabilitaciju, ili su napunili 18 godina, ili njihove dijagnoze nisu u pravilniku, ili imaju pravo jednom godišnje ili jednom u 3 godine. Ukoliko ostane slobodnog prostora da se uključi i pomogne još nekoj porodici, ili ako je neko urgentno stanje kod deteta, mi ćemo preostali slobodan prostor također pokloniti porodicama koje imaju potrebu da sa detetom borave. Ali ovo je, da kažem, trajno rješenje za 25 porodica članova Plave školjke i trajno rješenje za sve iz Lozničkog okruga koji će kod nas imati podršku u kontinuitetu na nivou dnevnog boravka, dolaska i druženja na našim radionicama, kao i u razgovoru sa stručnjacima, defektologom, psihologom, pravnikom, da pomognemo da se tekući problemi reše. Jer kada dete napuni 18 godina, a sa invaliditetom je, verujte da je pred porodicom jedan veliki zadatak od toga da moraju da reše produženo roditeljsko starateljstvo, što je vrlo ranjiva tema. Kada neko odlučuje da roditelj posle 18 godina se promatra da li on može dalje da se brine o svom detetu. Zakon je takav. Kada sa 18 godina se gubi pravo na lečenje kod lekara izabranih, nego mora sve iznova kod na odrasle. Kada nemaju pravo na pomagale su napunili 18 godina. Kada nemaju pravo na rehabilitaciju. Kada završe srednju školu po inkluzivnom programu, a niko nema prostora da ih zaposli. Jer, znate, ima dece koje završe srednju školu, a ne znaju da čitaju i pišu. Ne mogu da se služe svojim rukama, ne govore, nekomunikativni su. A po inkluziji imaju pravo i završe srednju školu.
Ali nisu osposobljeni ili jako ih je teško zapošljavati, jasno, i osamostaljivati u životu. E sada, ja sam u najavi rekla, vi ste do sada kupili plac, urađen je temelj, ali nedostaju sredstva za samu kuću. Koliki je iznos u pitanju?
Sakupili za montažni deo oko 4000 eura, nedostaje nam još 23000 eura da se podignu zidovi, krov i da se pokrije kuća. Što se tiče unutrašnjih i spoljašnjih radova, to će prijatelji Plave školjke besplatno da urade, a nadamo se da ćemo građevinski materijal dobiti od firmi. Ovo je siva gradnja, potrebno je 26.000 eura ukupno da se u sivoj gradnji podignu zidovi, krov i kupi crep, da se pokrije kuća za 178 kvadrata površine. Temelj je urađen, plac je kupljen i preveden na vlasništvo je Plava školjka. Plac se nalazi na samom ulasku u banju Koviljaču, te ćemo biti vidljivi za sve one koji ulaze ili izlaze iz banje.
Ali vi sad morate biti vidljivi za sve koji mogu da vam pomognu da završite. Kako i na koji način mogu i pojedinci i firme da učestvuju u doniranju da bi se vaš objekat završio?
Da, ovo je doba interneta. Mogu da nas pronađu na Facebook stranici Plava školjka. Mi se nalazimo u Denkovoj bašti na Zvezdari, ulica Ljube Davidovića 55, gde se nalazi centar Plave školjke, i mogu da dođu lično da nas upoznaju. Mi ne sedimo, što se kaže, skrštenih ruku, radimo stalno kreativno i uz podršku naših stručnjaka osposobljavamo, snažimo i podržavamo porodice, ali ne možemo sami. Dobri ljudi i ljudi velikog srca, samo onoliko koliko zaista mogu od srca da pomognu, da li je to novčanom uplatom ili kroz građevinski materijal, ili da čuju naš apel pa da nekome dalje prenesu i da kažu da ćemo pomoći svi zajedno za kvalitetniji i samostalniji život. A znate, tamo je predivna priroda, tamo smo u neposrednoj blizini Tršića i Vukove kuće, gde ćemo raditi i na kulturi i na lepšem životu dece, mladih i porodica. U samoj kući i u dvorištu ćemo organizovati kreativno i likovne kolonije i vajarske i družit ćemo se sa decom iz Bosne jer samo nas Drina deli. Nekako ćemo pokušati da srušimo zidove koji su nas nekako zarobili, jer to su bolnice, to su institucije, škole, udruženja, ali nama treba isto da dišemo punim plućima, da se krećemo, da budemo u prirodi, da budemo vidljivi i da nismo sami u
bolnici. I moram odmah da vas pitam, kako vas je Banja Koviljača, s obzirom da u njoj već funkcioniše banja koja tu i takvu decu prima na rehabilitaciju, kako vas je lokalna zajednica prihvatila?
Odlično. Mi toliko imamo tamo saradnju. Ja lično sam sa mojom Rinom, mojom čerkom, najmlađim detetom, u banji provela oko 1000 dana u njenoj rehabilitaciji u srećno vreme kada se dobija uput preko socijalnog. Tada sam živjela u okolini Zrenjane, na jedno malo selo Kumane, i gde sam kao Marinina majka bila njen pratilac. A ako vam kažem da je moje dete jedino na planeti sa dijagnozom, otpisano od medicine, a rehabilitacijom smo sve uspeli na njenom telu da dovedemo u simetriju i da bude funkcionalna bez jednog problema i bez jedne operacije, onda na mom ličnom primjeru znam šta je banja donela mom detetu.
I koliko je značajna redovan odlazak na te termine.
I redovan odlazak. Našoj deci je potrebno 2 do 3 puta godišnje. Moje dete više nema ni jedno pravo u zadnjih 7-8 godina, jer njena dijagnoza ne postoji u pravilniku naše rehabilitacije u Srbiji, pa ne postoji u celom svetu i nemamo nikakvu, da kažem, šansu, ali mi smo je iskoristili dok je bila mala. I sa tim redovnim u kontinuitetu vežbama sve smo postigli. I zato je apel da nam se pomogne dok su deca mala, da imaju što više rehabilitacije. A kada odrastu, potrebno im je da se održi postojeće. Jer znate, nama je Banja Koviljača kao jedan drugi svet. Tamo se niko ne pita zašto dete ne hoda, zašto ne priča, zašto ima neurološki ispade, zašto postojimo u svakodnevnom životu, u redovnom okruženju. Mi smo svesni pogleda i nažalost nekada i osuda okoline, izbegavanja i izolacije koje doživljavamo, jer teško se prihvata različitost, a tamo nas dočekaju sa osmehom na licu od ulaska, od prijemne službe do lekara, terapeuta, i to deca osete da su tamo toplo prihvaćena i svi se raduju odlasku u banji, a ne doživljavaju kao odvajanje od porodice, jer su roditelji svesni da je to jedini način da se pomogne njihovom detetu.
Jasno.
Ali nažalost, ponavljam, jako je malo 21 dan. Ali
da, rekli ste da je jako važno i kontinuitet i redovni odlazak u više. Ja moram samo za kraj da vas pitam, vi zapravo za sad ste još uvijek u fazi prikupljanja financije izgradnje tog objekta, ali imate dosta ambiciozan plan rada te kuće nade. Kako je zamišljeno da to samo funkcionisanje bude redovno finansirano?
Do pre par meseci smo imali projekat preko švajcarske vlade, preko Agencije za švajcarsku saradnju, koja će nam sljedeće godine, pošto oni prave pauzu od 2 godine, pa finansiraju projekte koji su njima da opravdali postojanje, tako ćemo imati taj stalan izvor prihoda. Također, preko nacionalne službe upošljavamo mlade sa invaliditetom kroz javni rad, kao i sada što trenutno radimo u Beogradu. Pisat ćemo na lokalu projekte, a ono što ćemo sami uraditi u predivnom parku ispred specijalne bolnice, imat ćemo svoj štand, prodajni štand, humanitarni prodajni štand, gde ćemo ono što pravimo i što radimo trajno izlagati i na stotine i stotine posetilaca, da ne kažem na hiljade posetilaca banje, će imati mogućnosti da se upoznaju sa našim radom, da pomognu. Kuća Nada će biti, imati uvek otvorena vrata za sve koji žele da saznaju. Planira međunarodnu saradnju i sa Grčkom, Turskom, sa zemljama sa kojima već imamo odličnu saradnju, tako da ima razmena porodica koje će dolaziti iz inostranstva i upoznati način lečenja u Srbiji.
Mm-hmm.
Banja Koviljača ima najkvalitetnije blato, na drugom mestu su u Evropi po standardima i onima što se kroz njihove terapije dobija.
Potpuno je jasno zašto ste se vi odlučili za Banju Koviljaču, iskustvo i što vi kažete i kvalitet.
I odlična saradnja sa lekarima, terapeutima, na čelu sa doktorom, direktorom bolnice koji podržava rad Plave školjke i sa kojima u kontinuitetu mi odlazimo i preko leta, osim ove dve godine zbog korone se nije moglo, te organizujemo kreativne radionice, jer znate, ono što želim da poručim je da svako dete želi da se igra.
Naravno.
A tako se ta igra zaboravi, tako se potisne, nažalost, od operacija, kontrola, gipsa, lečenja, oporavka, nekako se igra ne prepoznaje, a bez emocija
i bez igre, i bez igre dete ne može, prosto nema detinjstva bez igre, pa
nema
bez obzira.
Detinjstva.
Nadice, ajde da sad za kraj ovog razgovora još jednom ponovite, da pozovemo sve ljude dobre volje, da li privatnike, da li privatna lica, da li kompanije koje mogu da pomognu, kako da vam se obrate ukoliko žele da pomognu izgradnju Kuće Nade u Banji Koviljači.
Ako dozvoljavate, ja mogu reći i broj telefona.
Recite broj telefona i sve vaše kontakte, na koji način može da se dođe do vas.
Evo ovako, direktan kontakt je mobilni broj 060-453-4888. Naša mail adresa je zajedno otvoriteskoljku@gmail.com. Facebook stranica je Plava školjka, adresa našeg centra je ulica Ljube Davidovića 55 na Zvezdari u Denkovoj bašti. Ovaj kraj se tako zove.
I ja ću još jednom pozvati sve naše slušaoce da ako ne oni, da se obrate nekome ko bi mogao da pomogne vaše udruženje izgradnje Kuće Nade u Banji Koviljači za porodice i za decu sa invaliditetom kojima je rehabilitacija izuzetno važna, a ovo je jedan od načina da je imaju i u vreme, u godinama kada to ne mogu više da dobijaju preko državnog zdravstvenog sistema. Vama, Nadice, najljepše hvala na ovim iscrpnim objašnjenjima. Dakle, razgovarala sam sa Nadicom Blažić, osnivačem i predsjednicom udruženja Plava školjka i pokretačem ideje o izgradnji Kuće Nade u Banji Koviljači.
srpski na srpskom.
Svaki učenik je barem jednom tokom školovanja imao muke sa nekim predmetom. Nekome ne leži geometrija, nekoga zbunjuje gramatika, a Joci ne ide geografija. Iako ubeđuje profesoricu da se uoči odgovaranja ne odvaja od atlasa učeći gde su teksaške granice, koji su pariški spomenici, ipak pred geografskom kartom zaboravi i da se Bruklinski most nalazi u Bruklinu. Predavajući geografiju dugi niz godina, profesorica se nikad nije susrela sa jednim tako vrednim, a smetenim đakom. Kako su njegovi domaći zadaci uvijek bili tačni i uredni, bilo je teško razumeti da ne ume da ponovi ono što je napisao u svom radu. A pošto je Joca bio savestan učenik, profesorica je zaključila da, davajući sve od sebe da savlada tremu od usmenog odgovaranja, on u tom naporu sigurno samo izgubi koncentraciju. Zato je odlučila da Jocu oceni na osnovu dodatnog domaćeg zadatka, a poznavajući njegovu posvećenost, nije sumnjala da će zaslužiti peticu.
Srpski na srpskom.
Predavajući, davajući i poznavajući ili predajući, dajući i poznajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se u rečenici odvija paralelno sa nekom drugom radnjom. Ovaj glagolski oblik radi se tako što se na treće lice množine prezenta dodaje nastavak ći. Treće lice množine prezenta glagola predavati je predaju, davati daju, a poznavati poznaju. Prema tome, ispravni oblici glagolskog priloga sadašnjih ovih glagola su predajući, dajući i poznajući. Texas, Paris i Brooklyn su vlastite imenice. Kada se pridev izvodi od vlastite imenice koja se završava suglasnicima n, r, s ili z, po pravilu tom pridevu se dodaje nastavak ski, a ne ški, teksaski, parijski, bruklinski. Nastavak ški se obično javlja kod prideva koji se završavaju kombinacijom nekog konsonanta i glasova k ili g, na primjer pekinški, njujorški. Predmet česte polemike jesu i oblici ženskog roda zajedničke imenice profesor, profesorka i profesorica. Iako je oblik profesorka uobičajeniji, ispravan je i oblik profesorica.
Kada je profesorka sljedeće nedelje ušla na čas, Joca ju je dočekao sa urađenim domaćim zadatkom. Dajući joj svoj rad, ponosno je čekao svoju peticu. Pošto je pregledala lepo napisan zadatak, profesorka ipak odlučila da Jocu izvede pred kartu i pruži mu priliku da, predajući gradivo svog domaćeg zadatka drugarima u odeljenju, zaradi čak dve petice i tako savlada tremu od usmenog odgovaranja. Međutim, od Joce nije reči o Bruklinskom mostu i teksaskim granicama. Ali poznajući narav učenika generacijama unazad, profesorka se najzad osjetila u čemu je stvar. Ljutito se okrenula prema Joci i zatražila da joj prizna ko piše domaće zadatke umjesto njega. Dečak se najpre zbunio, a onda spustivši glavu i pocrveneo. Profesorka je znala da su saučesnici u ovim školskim prestupima često ne samo drugari, već i roditelji, te je zahtevala da sazna da li mu domaće zadatke piše mama ili tata. Shvativši da je uhvaćen u laži, Joca je samo kazao: "Ne znam, ja sam tada već spavao."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja? Ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv nemačkog kancelara Olafa Šolca boravi u Berlinu, a sa Šolcom će razgovarati o aktuelnim ekonomskim i političkim temama, ratu u Ukrajini i dijalogu Beograda i Prištine. Biće to njihov prvi susret otkako je Šolc došao na čelo nemačke vlade. Vučić u intervju za jedan nemački ekonomski dnevnik objašnjava zašto Srbija ne veruje u politiku sankcija, ističući da je sama naša zemlja bila žrtva sankcija. Iz Berlina se javlja Tamara Stojsavljević.
Kako je najavljeno iz kancelarovog kabineta, glavne teme razgovora biće rat u Ukrajini, regionalna pitanja, bilateralna i ekonomska saradnja. Međutim, očekuje se da će ekonomija donekle ostati u senci rata u Ukrajini i sve jači pritisaka Zapada prema Srbiji da uskladi svoju spoljnu politiku i uvede sankcije Rusiji. Uoči odlaska u Berlin, predsjednik Vučić rekao je da nema velika očekivanja od ovih razgovora, da očekuje zapravo da će čuti primjedbe Berlina na stavove Srbije kada je reč o Rusiji. Također rekao je da će izneti i poziciju naše zemlje prema ratu u Ukrajini i odnosima sa Moskvom.
Imam tremu, plašim se tog razgovora, valjda to uvijek dobro, to znači da ću, ako ništa, na veoma odgovoran način istupati, a svakako ne očekujem lak razgovor.
Na poziv kancelara Šolca u Berlinu će boraviti i premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti, kao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajček. Oni će imati odvojene susrete, a uveče je najavljen i neformalni susret Lajčaka sa predsjednikom Srbije i Albinom Kurtijem. Biće to prvi susret Vučića i Kurtija još od jula prošle godine u Briselu. Predsjednik Vučić kaže da pravog dijaloga zapravo i nema, da je situacija veoma teška, a da nije ispunjena ona glavna obaveza iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je pogrešno mišljenje da sankcije Rusiji mogu dovesti do mira u Ukrajini, kao i da svi problemi potiču od kršenja međunarodnog prava. On je na ministarskom sastanku procesa saradnje Jugoistočne Evrope u Atini naglasio da je kršenje i ubijanje međunarodnog prava počelo pokušajem ubijanja naše zemlje u NATO agresiji 99. godine i istakao da samo povratak principijelnom poštovanju međunarodnog prava rešava sve probleme modernog sveta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Uniju da u naredne pola godine zabrani uvoz nafte iz Rusije u okviru šestog paketa sankcija Moskvi zbog rata u Ukrajini i također predložila da se najveća ruska banka Sberbanka i dve druge velike banke isključe iz međunarodnog bankarskog platnog sistema SWIFT. Predlozi moraju biti jednoglasno odobreni kako bi stupili na snagu i verovatno će biti predmet žestoke debate, navodi Associated Press. Od primjene embarga na rusku naftu mogle bi da budu izuzete Mađarska i Slovačka. Izvor iz Brisela rekao je Reutersu da će te dve zemlje moći da nastave da kupuju rusku sirovu naftu do kraja 2023. godine prema postojećim ugovorima. Sukobi u Ukrajini su umeđu vremenu nastavljeni. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da ruska vojska kontroliše Mariupolj i poručio da se uspostavlja miran život na teritorijama samoproglašenih Luganske i Donjecke Narodne Republike Ukrajine, koje su pod kontrolom ruskih snaga. Konvoj civilnih autobusa napustio je Mariupolj uz pomoć ukrajinskih vlasti, Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, a juče je iz tog grada izašlo više od 500 ljudi. Belorusija je iznenada počela oružane vežbe kako bi testirala borbenu gotovost, prenose agencije. Privredni rast Srbije usporit će se u 2022. na 3,2% sa ranije prognoziranih 4,4% pod uticajem više ekonomskih kriza u svetu, uključujući rat u Ukrajini, navodi se u redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan Svetske banke. Upozoravaju da se posljedice rata u Ukrajini negativno odražavaju na izvozi Srbije kao i na strane direktne investicije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je u Pećkoj patrijaršiji svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluživanje članova svetog arhijerejskog sinoda. Patrijarh će potom predsjedavati sednicom svetog arhijerejskog sinoda, a održava se i sednica patrijaršijskog upravnog odbora. Porfirije je u Pećku patrijaršiju stigao sinoć i poručio: "Evo nas opet, opet smo došli kući." Sport. Na Mastersu u Madridu na teren izlaze dvojica srpskih tenisera. Počinje meč Dušana Lajovića i Kaspera Ruda, dok oko 16 časova Miomir Kecmanović igra protiv Rafaela Nadala. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne u Banatu i na istoku zemlje kiše ili pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 44%, pritisak je 1003 milibara, severoistočni je vetar, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima reka na dan 4. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz 358, 358 cm. Kornojburg 256, 256. Bratislava 318, 318. Komarno 205, 205. Estergom 140, 140. Budimpešta 187, 187. Dunav Feldvar -66, -66. Baja 206, 206. Mohač 229, 229. Bezdan 77, 77. Apatin 151, 151. Bogojevo 136, 136. Vukovar 131, 131. Bačka Palanka 168, 168. Novi Sad 204, 204. Zemun 326, 326. Pančevo 344, 344. Smederevo 493, 493. Veliko Gradište 762, 762. Turn Severin 690, 690. Prahovo 308, 308. Ruščuk 239, 239. Đurđevo 166, 166. Crna Voda 159, 159. Braila 262, 262. Reka Drava, Botovo, 87, 87. Terezino Polje, -301, -301. Donji Miholjac, -13, -13. Osijek, -67, -67. Reka Tisa, Tisabeč, -54, -54. Vašarošnamen, 159, 159. Tokaj 521, 521. Solnok 383, 383. Segedin 379, 379. Senta 379-379, Novi Bečej 333-333, Titel 308-308, Reka Sava, Zagreb, -176, -176, Gradiška, 147-147, Slavonski Brod, 137-137, Slavonski Šamac, -64, -64, Sremska Mitrovica, 212-212, Šabac, 93-93, Beograd, 286-286, Reka Kupa, Karlovac, 109-109, Reka Una, Novi Grad, 52-52, Reka Sana, Prijedor, 64-64, Reka Vrbas, Delibašino selo, 73-73, Reka Bosna, Doboj, -86, -86, Reka Lim, Prijepolje, 133-133, Reka Drina, Radalj, 173-173, Reka Velika Morava, Varvarin, -120, -120, Bagrdan, 58-58, Ljubičevski most, -281, -281 centimetar. Prognoza vodostaja za 6. maj 2022. godine. Bezdan 69-69, Sremska Mitrovica 212-212 centimetara. Temperature u Bogojevu vode 15,6, vazduha maksimalna 22,7, minimalna 7,1, srednja 15, u 7 časova 7, bez padavina. U Novom Sadu vode 15, vazduha maksimalna 21,4, minimalna 8,5, srednja 14,5, u 7 časova 8, bez padavina. U Zemunu vode 15,3, vazduha maksimalna 21,5, minimalna 10,3, srednja 16, u 7 časova 10, bez padavina. Tendencija vodostaja: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je radio izveštaj o vodostajima reka na dan 4. maj 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 мая. Река Дунай, Линц, 358, Корнебург, 256, Братислава, 318, Комарно, 205, Эстергом, 140, Будапешт, 187, Дунавфельдвар, -66, Бая, 206, Мохач, 229, Бездан, 77, Апатин, 151, Богоево, 136, Вуковар, 131, Бачка-Паланка, 168, Новый Сад, 204, Земун, 326, Панчево, 344, Смедерево, 493, Великоградиште, 762, Турн-Саверин, 690, Прахово, 308, Рушчук, 239, Дюрджево, 166, Цырновода, 159, Браила, 262. Река Драва, Ботово, 87, Терезинополе, -301, Донемихолец, -13, Осек, -67. Река Тиса, Тиса-Бич, минус 54. Башарошнамен, 159. Токаль, 521. Солнок, 383. Сегет, 379. Сента, 379. Новебечей, 333. Титель, 308. Река Сава, Загреб, минус 176. Градишка, 147. Славонский брод, 137. Славонский шамац, минус 64. Сремска-Митровица, 212. Шабац, 93. Белград, 286. Река Купа, Карловац, 109. Река Уна, Новиград, 52. Река Сана, Приедор, 64. Река Варбас, Дельбашино село, 73. Река Босна, Добой, минус 86. Река Лим, Приеполе, 133. Река Дрина, Радаль, 173. Река Марава, Варварин, минус 120, Багардан, 58, Любичевский мост, минус 281 сантиметр. Прогноз уровня воды на 6 мая. У Бездана 69, у Сремска-Митровицы 212 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 15,6. Температура воздуха максимальная 22,7. Минимальная 7,1. Средняя 15. В 7 часов 7 градусов. В Нови Саде температура воды 15. Температура воздуха максимальная 21,4, минимальная 8,5, средняя 14,5, в 7 часов 8 градусов. В Земуне температура воды 15,3, температура воздуха максимальная 21,5, минимальная 10,3, средняя 16, в 7 часов 10 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, уровень воды повышается. Тиса. Уровень воды слегка понижается. Сава, Дрина и Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:22, ulazimo u treći sat današnjeg magazina Na prvom. Već smo u toku emisije govorili o posljedicama ukrajinske krize po našu ekonomiju, a sad ćemo čuti šta je zabeležila Svetska banka u svom redovnom izveštaju za Zapadni Balkan. Na tom predstavljanju je bila naša Jovana Obrenić. Jovana, slušamo te.
Privredni rast Srbije usporit će se u 2022. godini na 3,2, sa ranije prognoziranih 4,4% pod uticajem više ekonomskih kriza u svetu, uključujući naravno i rat u Ukrajini. To je jedan od navoda danas objavljenog redovnog izveštaja, ekonomskog izveštaja za Zapadni Balkan Svetske banke. Srbija se, kako je ocenjeno u izveštaju koji je objavila Beogradska kancelarija Svetske banke, u velikoj meri oporavila od pandemije COVID-19, ostvarivši u prethodnoj godini rast realnog BDP-a od 7,4%, podstaknutog snažnom privatnom potrošnjom i velikim brojem investicija. No Svetska banka upozorava da se posljedice rata u Ukrajini negativno odražavaju na izvoz iz Srbije, kao i na strane direktne investicije, doznake i prihode od turizma, uz predviđanje da će Srbija ipak održati makroekonomsku stabilnost uprkos naglašenim negativnim rizicima koji bi mogli da se ostvare u toku ove godine. Inflacija je već u porastu, a može se očekivati i njeno dalje ubrzanje, baš kao i u drugim državama istočne Evrope, usled povećanja cene hrane i energenata na svetskom tržištu, ukazuje se u tom izveštaju. Kako kažu, fiskalni deficit bi mogao biti viši od projektovanog zbog usporavanja privrednog rasta i potrebe za većom javnom potrošnjom u formi subvencija i garancija kao podrške preduzetnicima iz sektora električne energije i gasa koje su pogođene ovom krizom. Očekuje se da će privreda Srbije na srednji rok ostvariti stabilan rast od oko 3% godišnje, što je slično stopi rasta zabeleženo i pre pandemije, rekao je direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara. Ti izgledi, prema njegovim rečima, prevashodno zavise od spoljašnjih činilaca, naravno, poput rata u Ukrajini koji je i doveo do ovih problema, ali i globalne energetske krize. Zaviseće i od brzine kojom Srbija bude mogla da sprovodi unutrašnje reforme sa ciljem finansijske konsolidacije svojih sopstvenih javnih preduzeća. Slično kao u slučaju naše zemlje, projekcije rasta korigovane su i za sve druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Prema novim analizama, stopa rasta će u regionu u 2022. godini iznositi 3,1%. Uprkos snažnom oporavku od pandemije, Zapadni Balkan se sada suočava sa novim izazovima, naravno, čiji uticaj dodatno otežava rat u Ukrajini. Među njima su rast cene energenata i hrane, visoka inflacija, usporavanje trgovinske razmene i investicija, te je ocenjeno da će zemljama Zapadnog Balkana biti potrebna pažljivo promišljena podrška u vidu javnih politika koje će im omogućiti da nađu izlaz iz tih krize i zaštite značajne rezultate ostvarene tokom 2021. godine, za koju se zaista smatralo da je jedna krizna godina iz koje smo izašli kako tako, ne mogu reći kao pobednici, ali smo isplivali, da kažem jednim neekonomskim izrazom. Dakle, između ostalog, mora se raditi na polju smanjenja siromaštva, koje je sad mnogo uočljivije usled svih problema koji su uočljivi. U izveštaju se navodi na kraju i da na Zapadnom Balkanu ne može biti održivog rasta bez strukturnih reformi u cilju podizanja produktivnosti, jačanja konkurencije, ulaganja u ljudski kapital i unapređenje upravljanja. I kako kažu, u ovom neizvesnom okruženju privredni rast podstakle bi mere za smanjenje regulatornih troškova za privredu, povećanje tržišne konkurencije, podršku učešću svih građana na tržištu rada i jačanje nezavisnosti javnih institucija. Tako stoji u zaključku redovnog ekonomskog izveštaja za Zapadni Balkan Svetske banke. Uopšteno gledajući, Srbija je pohvaljena u velikoj meri ovim izveštajem da se usled prvo naravno pandemije virusa korona, a potom i krize koja je zahvatila trenutno i ovaj deo, dakle, a i čitav svet, zaista, kako kažu, Srbija se dobro bori za sada sa ovom krizom. Međutim, gledane su sada kratkotrajne te neke posljedice. Dugoročno gledano, zaista će morati država dosta da se bavi ovim problemom kako bismo iz svega ovoga izašli na neki povoljan način.
Svakako, dosta smo o tome danas govorili u našoj emisiji, sigurno će biti redovna tema.
Pa to su izazovi sa kojima ćemo se suočiti.
Izazovi sa kojima ćemo se baviti duži period. Najlepše hvala. Dakle, redovan ekonomski izveštaj za Zapadni Balkan Svetske banke predstavila nam je Jovana Obrenić. Hvala ti, Jovana.
project my world at night. To a place in the past we've been cast out of.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bebu.
Pa dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sam razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jezić.
Premijera 11. maj.
Repriza 18. maj i 3. jun.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kir Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Thank you.
mada ga znaš. Za mene si tako malo ti hteo da daš. Za danima što su prošli, ne, ne žalim ja. Nek zaborav skrije sada sve noći bez sna. Ne traži ljubav moju, ne traži ništa drugo se mlaži. Ja ne mogu da dam, da tebi da dam. Ne traži našu nestalu sreću, više nikada neću da ti volju te dam.
Časova 35 minuta, ovo je magazin na prvom. Od početka emisije provlači se tema posljedice rata u Ukrajini, ali i posljedice eventualnog uvođenja sankcija Rusiji, na čemu inače insistira Evropska unija, a sve u vezi sa večerašnjim, odnosno popodnevnim sastankom predsjednika Aleksandra Vučića sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. E pa s tim u vezi sljedeća vest. Regulator za zaštitu tržišne konkurencije u Evropskoj uniji odobrio je danas nemački program vredan 11 milijardi evra za pomoć domaćim kompanijama pogođenim sankcijama protiv Rusije. Prema nemačkoj šemi, kompanije će moći da obezbede zajmove pokrivene državnom garancijom koja ne prelazi 90% iznosa kredita ili da dobiju zajmove po nižim kamatnim stopama kako bi podmirile svoje potrebe za investicijama i obrtnim kapitalom. Ovaj krovni program će omogućiti Nemačkoj da ublaži ekonomski uticaj rata u Ukrajini i da dodatno podrži kompanije u svim sektorima pogođenim aktualnom krizom i sankcijama, navela je evropska komesarka za konkurenciju Margaret Vestager u saopštenju. Podsećamo, Evropska komisija, u čije nadležnosti obezbeđenje pravedne konkurencije u okviru Evropske unije, nedavno je ublažila pravila o državnoj pomoći kako bi omogućila vladama zemalja članica Evropske unije da podrže svoje privrednike čije je poslovanje poremećeno zapadnim sankcijama protiv Rusije. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda.
Baby, ova noć je samo naša, baby. Volim te ko prvog dana, baby. Suda samo ljubav sada, baby. Krilima
smo grada, hej.
Slušate Radio Beograd 1. U zadužbini Ive Andrića postavljena je nova knjiga Zorana Milutinovića, profesora južnoslovenske književnosti i moderne književne teorije na Univerzitetskom koleđu u Londonu, provokativnog naslova Fantom u biblioteci. Ova polemička književno-kritička studija preispituje navodni srpski nacionalistički diskurs o našem Nobelovcu Ivi Andriću. O tome Mina Đukić.
Fantom u biblioteci nastavak je studije Bitka za prošlost, u kojoj autor Zoran Milutinović staje u odbranu Andrićevog književnog opusa, koji se našao na meti zlonamernih političkih tumačenja. Bošnjački nacionalistički diskurs o velikom piscu kaže da je on pozivao na genocid nad Bošnjacima, sa čime se slaže profesor sa Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz i dodaje da to u stvari čini i srpska književna kritika. U Bici za prošlost Milutinović tvrdi da takva književna kritika ne postoji, te da ju je Kazas izmislio. Kazasov kolega, profesor srpske književnosti Nenad Veličković, 2020. godine objavljuje u zborniku radova u Nemačkoj poglavlje u kojem dokazuje navodno postojanje srpske književne kritike. Bio je to otvoren poziv da Zoran Milutinović iznese svoju analizu.
Povod je taj članak, odnosno poglavlje u zborniku Nenada Veličkovića, kada sam to pročitao. To se nekako nadovezuje na ovo čime se ja bavim već izvesni niz godina i moja obaveza da učestvujem u svim polemikama koje se povodom knjige Bitka za prošlost pojavljaju.
Veličković navodi citate iz radova 8 kritičara i jednog istoričara, od Isidore Sekulić i Milana Bogdanovića do Vladimira Dedijera i Predraga Palavestre, kojima pokušava da dokaže Kazazovu tezu. Glavni urednik izdavačke kuće Geopoetika, Vladislav Bajac, osvrnuo se na ove neosnovane tvrdnje.
To je jedan odgovor na nešto što je uzrokovalo
ozbiljan rad, da, i to morate da poštujete, ali s druge strane sam povod je potpuno, tako reći, besmislen. Zašto? Zato što je Andrić fantastičan primer suviška. Ako postoji u književnosti neko ko je suveren i ko se ne dovodi u pitanje, bez ikakve idealizacije, mislim, zašto? Ja i kao pisac njega obožavam, ali nisam slep. Hoću da kažem da ako dirnete u to, a onda kada počnete to da tumačite sebi, shvatite da je bez argumenta, onda tim pre, je situacija apsurdna.
Izdavačka kuća Geopoetika preuzela je na sebe odgovornost pri objavljivanju ovog polemičnog spisa koji je utemeljen na čvrstim teorijskim i analitičkim argumentima.
Vi morate onda ponuditi to javnosti odgovor, zato što je i ono što je prethodilo tome bilo u javnosti. I onda se ta neprijatna odgovornost pretapa u nešto drugo. Vi onda zapravo možda vremeno postanete i pomalo ponosni ili ako ništa drugo pragmatični, gledajući da ste sad uradili nešto što je u stvari dužnost izdavačke delatnosti svakog intelektualca koji je u poziciji da proširi polje uticaja i vrste mišljenja koje Zoran Milutinović iznosi ovim povodom.
Ova knjiga zastupa uverenje da se može ostati nepristrasan pri vrednovanju empirijskih dokaza i da tumačenja ne smeju da budu vrednovana na osnovu slaganja sa našim političkim vrednostima.
Radio Beograd 1.
Ova pesma ne će reći ne. Ova pesma zna da kaže ne.
pesma nije ljubavna. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Deset minuta do 13 časova, ulazimo u završnicu i ovog magazina na prvu i to ćemo kao i uvek uraditi pregledom informacija iz sveta sporta. Slobodan Igrutinović mi se pridružio u studiju da bi nam saopštio najnovije vesti.
Dobar dan, pa naravno evo krećemo kao i obično sa tenisom, jer nekako tenis polako postaje sport broj 1 i na našim prostorima, što inače do skora nije bilo. Dakle, novi program na teniskom turniru u Madridu, danas nastupaju dvojica srpskih tenisera u drugom kolu, Miomir Kecmanović namegdanće velikom Rafaelu Nadalu, koji je naravno na domaćem terenu svakako glavni favorit za titulu, dok će Dušan Lajović za protivnika imati Kaspera Ruda. Njihov meč počeće oko 12 časova, dok su Kecmanović i Nadal na rasporedu oko 16. Večeras su na programu i dve utakmice drugog kruga četvrtfinalne play-off serije regionalne ABA lige. U Beogradu se sastoju FNP i Budućnost sa početkom u 21 sat. U prvom susretu slavila je Budućnost 76-70. Duel Igoke i Cedevita Olimpije počinje u 19 časova, a prvi meč Cedevita je rešila u svoju korist 93-79. Fudbaleri Liverpoola prvi su učesnici finala Lige šampiona, pošto su sinoć na gostovanju Villarealu slavili sa 3:2 i tako eliminisali špansku ekipu sa ukupnih 5:2. Večeras se igra drugo polufinale između Real Madrida i Manchester City-a. Prvi meč u Manchesteru, da podsjetimo, pripoje domaćim fudbalerima sa 4:3, pa će večerašnji revanš u Madridu zaista biti više nego neizvestan. Utakmica se igra od 21 sat uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Bivši fudbaler Celte i Valencije, jedan od najvećih talenata španskog fudbala, Santi Mina, osuđen je na 4 godine zatvora zbog seksualnog napada na jednu devojku 2017. godine. Nekadašnji miljenik navijača Celte sa svojim drugom Davidom Goldarom napao je devojku koja ih je potom prijavila za silovanje. Goldaro je dokazao nevinost, ali je Mina osuđen, pošto je tužilaštvo prvobitno tražilo čak 10 godina zatvora, no ipak je dobio nižu kaznu od 4 godine. Pored toga moraće da plati odštetu od 50.000 evra devojci koju je silovao. Mina je zbog zatvorske kazne u 26. godini praktično završio fudbalsku karijeru. Eto tako prolaze oni kojima slava malo previše udari u glavu. Toliko o sportu.
Da, ukoliko je ta kazna adekvatna, ali nije na nama da komentarišemo sudske presude. Hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića.
Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
My baby is drama, mama. Don't like me. She's doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She needs to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. Disconnect the cable and turn the lights out. Let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you, you will defend that lady when I call you. Yeah, yeah.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry.
If I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry.
Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skiller know there's home girl that got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left the straddling right. This thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy. Infidelity can be cheating, beating. And the intro to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that blame song. Let bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant to make your daughter cry.
Apologize a trillion times. Ulazimo u posljednje minute današnjeg magazina na prvom. Imamo dovoljno vremena da vas pozdravimo. Za vas su danas radili Miroslav Antonijević, Ivan Petrović, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz talase prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
To celebrate.